znaju.
Mislim, stvarno. Tako. Rock your
world. Dobrodošli u emisiju iz Teenage Ugla. Pun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage Ugao.
U gostima. Ove subote gostujemo kod tinejdžera iz Kikinde. Vrlo smo indiskretni. Želimo da se raspitamo o njihovim planovima i željama, da saznamo kako mladi svet živi u ravnici, za kakve bi je predele menjao i pod kojim uslovima. Da sam vam odmah rekla gde smo smestili pokretni studio, sigurno biste se zbunili i ne biste mogli da pogodite o čemu želimo da razgovaramo. Zauzeli smo hemijski kabinet gimnazije, kome ovde tepaju hemijski špajs. Među nama ima i hemičara, ali ovo mesto smo izabrali zbog pogleda na gradski park i drveće, koje smo, samo što ne ulazi kroz prozor, verujem da kad duva vetar ponekad i zaviri u učionicu. To je ono drveće na kome gostuju sove. A razglednice iz Kikinde, kao što se ne može zamisliti bez mamutice Kike, bez bundeve Ludaje, ne može ni bez sova. Zato će ovi naši razgovori teći s parkom u pozadini. Da nas čujete, vredno rade dva ton majstora. Miroslav Antonijević u Beogradu i Aleksandar Trajković ovde u gimnaziji Dušan Vasiljev. Organizatorka je Nataša Stojanović. Muziku je pripremila Ružica Ćirić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan iz Kikinde.
Pun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, ti već ugao.
U gostima. Domaćini su nam učenici gimnazije u Kikindi. Oni su domaćini i vršnjacima iz okruga, jer je ovde u gimnaziji tokom prepodneva održano takmičenje u poznavanju srpskog jezika. Neki od tih mladih ljudi odvojili su dodatni školski čas za nas i ove tinejdžerske razgovore. Kako je prošlo takmičenje?
Jovan Ivetić, idem u društveni smer gimnazije u treći razred. Sada sam učestvovala na takmičenju srpskog jezika i na okružnom takmičenju i osvojila sam prvo mesto.
Znači, jasno i glasno, takmičenje je prošlo odlično. Je li bilo teže nego odgovaranje za ocenu? Ili možda lakše?
Da, takmičenje je svakako teže jer se zahteva dodatan rad i pitanja su često van gradiva. Tako da, da, zahteva mnogo vežbe i rada van škole.
Koliko i kakve vežbe, kakvog rada? Ja moram da priznam da sam se nekako udaljila od tih takmičenja društvenjaka, više se družim s ovim prirodnjacima, pa mi je lakše da zamislim neko takmičenje iz hemije ili fizike. Mada sam i ja nekad učestvovala na takmičenju iz srpskog jezika.
Pa časovi srpskog jezika u školi su nam svakako podloga, zatim tu imamo literaturu, gramatiku, pravopis i tako dalje i testove sa prošlogodišnjih takmičenja na osnovu kojih proveravamo koliko smo savladali gradivo koje se traži od nas.
Je li to baš poznavanje srpskog jezika, ono što bi se reklo školski, gramatika, ili je poznavanje predmeta, pa podrazumeva i književnost i neke druge stvari?
Gramatika je tu glavna, književnosti nema jer je razgraničeno takmičenje iz jezika i iz književnosti, ali u takmičenje iz jezika uključeno su pitanja iz jezičke kulture, recimo.
Jesi li učestvovala nekad i na tom drugom takmičenju upoznavanju književnosti?
Jesam, učestvovala sam ove godine i plasirala sam se na republičko takmičenje iz književne olimpijade. A učestvujem takođe i na drugom takmičenju književnosti koja se sastoji iz testa, iz pisanja rada, naučnog rada, koja se održava u regionalnom centru za talente u Pančevu.
Da pogađamo, studirat ćeš književnost.
Još uvek mi je to nedoumica. Da li književnost, jezik ili neki drugi jezik.
Ali ipak nešto na filološkom fakultetu.
Da, to najvjerovatnije.
Momci, učestvujete li vi na nekim takmičenjima, jer ostatak ekipe čine momci? Ko će prvi? Izvoli.
Ja sam Kurunci Čaba, ja idem treći razred u gimnaziju i ja trenutno ne učestvujem na takmičenje, ali pre tri nedelje sam učestvovao na takmičenju iz engleskog jezika, takozvani HIPO takmičenje. To je u stvari, tu pokazujemo znanje engleskog jezika, gramatiku, treba da napišemo radove, mislim jedan sastav i slušanje, znači razumevanje po sluhu.
I kako to ide?
Pa uglavnom sastoji se iz tri dela. Prvo nam daju test gde moramo da pročitamo četiri teksta i da odgovaramo na pitanje.
Mislila sam kako tebi ide, ali ti si diplomata pa nećeš da kažeš. Studirat ćeš pravo i bit ćeš advokat. Ja sam pogodila.
Ne baš. Meni to baš lako ide, jer ja engleski znam od, čini mi se, od kad sam imao 5 godina, jer sam previše gledao televizor, pa tako sam naučio engleski jezik i uvek sam...
Može i uz crtane filmove koji nisu sinhronizovano prevedeni da se uči
da,
jezik.
Da, tako sam gledao u stvari. Gledao sam crtane na Cartoon Networku i tako sam u stvari naučio engleski jezik. Prvo nisam znao o čemu pričaju, pa onda sam malo naučio engleski jezik i sad sam prilično dobar.
Šta kažu ostali, ovde su i neki prozivani prirodnjaci. Idete li vi na neka takmičenja, momci?
Ja sam Miljan Berektarović, idem u četvrti razred i prirodno-matematički sam smer. Ove godine, pošto sam maturant, ne idem na takmičenja, jer sad se javljaju te obaveze prema fakultetu, priprema za prijemni i tako to. Ali prošle godine sam učestvovao u takmičenju u Regionalnom centru za talente u Pančevu, isto kao Jovana, i pisao sam rad iz geografije. Osvojio sam 400 mesto, ali nažalost nisam prošao dalje. I to je otprilike to što se tiče takmičenja za moj, za srednju školu, što se mene tiče.
Ja se zovem Ognjen Ivetić, ja sam takođe učenik četvrtog razreda prirodno-matematičkog smera. Što se tiče takmičenja, išao sam na matematiku, gde sam neslavno prošao, bio sam drugi u okrugu, ali imao sam nedovoljno poena da prođem na republičko. Sad, išao sam takođe na takmičenje iz odbojke i tu smo bili kao škola treći.
Volite li vi u stvari da se takmičite? Jesu li takmičenja za đake neki dodatak na i onako mnogobrojne školske obaveze ili možda neka vrsta ventila?
Pa da, naravno da volimo da se takmičimo, to su kao neki dodatni izazovi koje treba
savladati.
Savladati, da.
Ja sam Rastko Zamurović i treći razred sam gimnazije, idem u prirodni smer. I ove godine sam učestvovao na par takmičenja, ne znam, programiranje, isto i HIPO. Imao sam manje bodova Čabe na HIPO, nisam prošao dalje takođe.
Pa nisi počeo da gledaš crtane filmove na vreme.
Gledao sam i ja to i tako sam i ja naučio engleski takođe. Ali ta takmičenja nekako mi nije bilo toliko zime ove godine. Meni najzanimljivije takmičenje na kom sam učestvovao bilo prošle godine i to je bio Internest, gde smo zapravo trebali kreativno da predstavimo knjigu. Ove godine se to malo izmenilo, pa nećemo učestvati, ali prošle godine je stvarno bilo zanimljivo. Predstavljali smo neku psihologiju zla i radili smo razno. Imali smo neki ples, pa smo imali kao rap borbu između Hitlera, Drakule i Đavola. To je ono bilo izuzetno zanimljivo svakako.
I mi smo skoro u drugoj našoj emisiji Koraka nauci predstavljali knjigu Psihologija zla i to baš iz ugla jedne vaše vršnjakinje. Očito da je to tinejdžerima interesantno.
Pa moguće da su i oni radili to za Internest, veoma. Pošto bilo ih i baš puno koji su radili tu knjigu. Ali to je to što se tiče mene, zašto su najzanimljivije takmičenje kojom sam učestvovao stvarno.
Idemo na još jedno takmičenje.
Halo.
Na vezi je Aleksandra Dimić, fizičar, i naša dugogodišnja saradnica koja nam se javlja iz Zrenjanina sa takmičenja iz fizike. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Dokle je takmičenje stiglo?
Takmičenje u toku, đaci su krenuli da rade u 10 sati jutros, profesori i mi svi spoljni saradnici i društvo, što društvo fizičara, što matematički gimnazije, mi smo trenutno na izletu u Idvoru, u rodnoj kući Mihajla Pupina, tako da se mi malo družimo dok s nestrpljenjem čekamo da đaci završe.
Zasluženi odmor, pretpostavljam, posle napornih priprema.
Jeste, mogu vam reći.
Aleksandra se sa nama druži i u Koraku ka nauci i u emisiji Teenage Ugla. Evo, sada je predavač, mentor mladima koji koračaju ka nauci i čini mi se prava osoba za zagrevanje za ovu našu priču iz Kikinde o tome koliko se okolnosti u kojima mladi koji imaju neke ozbiljne ciljeve nalaze, koliko se te okolnosti menjaju, koliko su se, Aleksandra, promenile tokom proteklih 10 godina od kada se mi poznajemo i družimo u programu za decu i mlade.
Ja sam krenula da radim i da krećem ka putevima nauke pre 10 godina, dobro je Marija rekla. Sad mi je drago da se setim, pre nekih 11-12 godina je bilo moje prvo takmičenje u stvari iz matematike i iz fizike, državno, da kažem, neko veliko takmičenje. I od tada mogu da kažem da su se pojavila i mnoga nova takmičenja, mnogi novi izazovi na kojima mladi mogu da učestvuju. I meni je jako lepo i jako drago da vidim da sada imamo sve više i više aktivnosti. Meni kao mentoru je sada u ovom trenutku malo teško da pohvatam gde sve to naše deca mogu da idu, osim nova klasična takmičenja na koje smo navikli. Na takmičenja regionalnog centra za talente pojavile su se, evo čula sam, bila sam uključena u deo vašeg razgovora, imala sam prilike da vas slušam, pa sam čula da su se pojavila još neka mnoga zanimljiva takmičenja koje nisu bila u moje vreme. Naprimjer, nije bila književna olimpijada, nije bilo ovo takmičenje zanimljivo sa predstavljanjem knjige, to mi zvuči onako baš super. I pojavila su se i neka takmičenja koja su više eksperimentalnog karaktera, koja su više debatnog karaktera i čini mi se da je za sve nas koji radimo sa mladima i koji smo prošli taj put, da kažem, edukaciji i kroz takmičenje i kroz taj neki dodatni mentorski rad, to je postalo veliki izazov.
Kako odgovoriti svim tim izazovima, kako odabrati ono što je korisno, ono što će doprineti tom koračanju ka cilju, a neće ga usporiti? Je li u tom smislu situacija teže i nepovoljnija?
Mislim da je mladima nepovoljnije da se odluče šta bi to da rade i šta bi to da rade do maksimuma. Ja sam nekako uvek bila svestrana i trudila sam se da stignem na sve, ali u nekom trenutku shvatite da morate ipak da se opredelite za nešto što je vaša najveća ljubav i onda u masi stvari najbitnije je da se donekle mladi pred kojima je mnogo izazova i mnogo iskušenja da se ne izgube u tome, nego da nađu, da utemelje neki svoj put, da izaberu to i onako čvrsto da guraju. Postoje mnoge prepreke, često postoje i one nepovoljne prepreke, ne bi trebalo danas da pričamo o ružnim stvarima, imamo toliko lepih tema, ali postoje tu i materijalne, financijske prepreke koje su nažalost, da kažem, mana u našem sistemu i u sistemu obrazovanja, ali nadamo se da sve to može da se prevaziđe i da svaki mlad talentovan čovek može da nastavi da ide tim svojim zacrtanim putem.
Kako u tom smislu crpsti optimizam? Gde pronalaziti snagu?
Pa meni je kad vidim osmeh i kad se setim sebe koliko je meni značilo da sam oko sebe imala mlade ljude koji su mi pomagali da radim, a onda kada pogledam ja kao mentor osmeh je na tim mladim licima i tu šalu i taj smeh na svakom takmičenju, na svakom okupljanju, na svakoj akciji koju organizujemo zajedno, što u centru za talente, što u školama, bilo gde se okupi, da kažem, grupa mladih entuzijastičnih ljudi, tu kreće. Bukvalno jedan osmeh budi sledeći, jedna lepa priča pokreće novu lepu priču i to ide. To prosto ide. To mora da ide. Ne može drugačije.
Ne može drugačije, neka to bude i zaključak ovog razgovora. Aleksandra, hvala ti, uživaj u Idvoru,
hvala,
dan je, pretpostavljam,
hvala.
I tamo lep.
Prelep dan.
Divno, pozdrav i taj mladi svet koji vredno radi, pa ćemo se s rezultatima sresti kroz koji dan u koraku ka nauci.
Čujemo se, sve najbolje, pozdrav.
Hvala, prijatno. Mi ostajemo u Kikindi, u hemijskom kabinetu, da nastavimo razgovor s našim mladim domaćinima.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, tinejdž ugao!
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1.
Bun ugao, rava ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, teenage ugao!
U gostima. Gostujemo u Kikindi i družimo se s mladima iz ovog kraja. Zapravo ovdje su samo gimnazijalci, mada je ova školska zgrada i školska zgrada đaka koji idu u ekonomsku. Oni danas slave, imaju dan škole, imali smo ideju da nam se pridruže, ali slavlje ih je odvelo na neku drugu stranu, pa im nećemo dati neopravdan, jel se slažete? Da prođu bez neopravdanog, a za sljedeći put ćemo vidjeti. Zašto ste odabrali baš gimnaziju? Zato što ste iz Kikinde, zato što niste htjeli da napuštate svoj grad ili vam je gimnazija kao škola po nečemu posebno odgovarala?
Ja sam se pri izboru škole dvoumila jer od petog razreda imam ljubav prema jeziku, prema srpskom jeziku, jeziku uopšte, pa sam željela da odem u Karlovačku gimnaziju. Međutim, to mi je bilo daleko za đaka petaka, a u Kikindi od četiri srednje škole, tri su stručne, pa mi je gimnazija i društveno-jezički smer u njoj delovalo kao nešto najbliže mojoj prvobitnoj želji i kao podloga sa kojom ću u slučaju da se predomislim moći da upišem i neki drugi fakultet, a ne filološki.
Momci, zašto gimnazija?
Pa ja sam odabrao gimnaziju jer nisam znao koju stručnu školu bi želeo i imam ljubav prema engleskom jeziku i crtanju i nisam mogao da se odlučim, pa sam upisao gimnaziju jer iz gimnazije mogu da upišem i engleski jezik ili akademiju.
Da su okolnosti bile drugačije, da si recimo imao neku dizajnersku školu bliže, da li bi to presudilo da se pre odlučiš, da ipak odabereš tu neku posebnu stručnu školu?
Ne, ja bi i tad odabrao gimnaziju jer mislim da ova gimnazija daje malo opširnije znanje i mogu sad više da saznajem o životu i o drugim stvarima i mislim da je ovo najbolja škola što se mene tiče.
Znači zadovoljan si svojim izborom? Rastko, jesi li ti zadovoljan?
Ja sam izuzetno zadovoljan izborom, pošto upisao sam gimnaziju iz više razloga. Mislim, zašto sam svestran, znači volim i engleski i umjetnost i mislim, nisam toliko svestran, ono, engleski, umjetnost, programiranje i tako, istorija, slično, geografija itd. Ali ne znam zašto sam upisao prirodni smjer, vjerojatno zbog programiranja, matematike, to mi je nekako lakša strana, ono.
Nisu te nagovarali slučajno?
Ne, nego prosto to mi je ono što mi lakše ide, to matematika i to, a više sam društvenjak, ali opet.
Ovo voliš, a ovo ti lakše ide?
Pa da, ovo volim, ovo mi lakše ide i onda sam odabrao to što mi lakše ide, jer ovo što volim će doći već.
Doći će samo od sebe. Prirodnjaci, jeste li vi birali tako zato što vam lakše ide ili s nekom idejom, s nekim ciljem?
Pa ja sam odabrao gimnaziju zato što nisam još odlučio čime ću se dalje baviti u životu, a mislim da je gimnazija dobra osnova za fakultet bilo koji, a s obzirom na to da sam više zainteresovan za prirodne nauke, zbog toga sam upisao i prirodni smjer i mislim da ja sam jako zadovoljan što sam upisao prirodni smjer i mislim da mi je to jako dobra osnova za fakultet.
Šta ćeš studirati?
Ja ću upisati rudarsko-geološki smjer opšte geologije.
A ti?
Ja sam gimnaziju upisao zato što nisam znao čime ću se baviti i čuo sam da gimnazija daje znanja iz svih oblasti, tako da smatrao sam da nije loše isteći znanje iz opšte kulture, što
I,
više.
I da li ti je ta, kako to popularno kažu, kupovina vremena pomogla?
Da, naravno, sad sam našao, još se trenutno dvoumim šta ću pisati, ali sada znam koje su moje oblasti interesovanja i
suzio si izbor.
Da, i šta potencijalno mogu.
Ovo je vreme kad mlađi, nešto mlađi od vas biraju školu koju će se upisati, pretpostavljam i da se i ovde organizuju neka otvorena vrata, posete školi. Šta je to što biste im poručili o gimnaziji uopšte i konkretno o gimnaziji Dušan Vasiljev iz Kikinde? Ajde malo, lobirajte za svoju školu. Ja pretpostavljam da neće niko da ih otera iz škole.
Neće. Ja bih rekao da je gimnazija korisna jako, pošto mnogi misle u tom periodu kako žele nešto radi. Ali to se jako često promeni u nekom momentu života. Naprimjer, ja sam teo da budem arheolog, ja sam bio ubeđen da će ja biti arheolog. I sad verovatno neće biti arheolog, prilično sam siguran. Najverovatnije će programiranje studirati. Mislim, ili japanski. Nema veze s arheologijom, ništa. A da sam tad otišao u neki, ne znam, nija arheološku srednju školu, verovatno ne postoji, ali opet, predomislio bi se u nekom momentu šta bi onda radio. Upisao bi arheologiju i predavao japanski.
Znači, gimnazija za neodlučne, kako ti ono reče, gimnazija za za neodlučne,
kulturu,
za opštu kulturu. Zašto gimnazija iz tvog ugla?
Zato što je jednom u smaku verovatno teško, i sad iz iskustva pričam, da načini izbor, pravi u odabiru srednje škole, a ako odabere neku stručnu školu, nije sigurno čime želi da se bavi, to ga usko vezuje, to jest otežava mu u slučaju da promeni mišljenje u budućnosti. A gimnazija sa te strane daje, kao što rekao, širu osnovu i više mogućnosti, i ne samo da kupuje vreme za razmišljanje o budućem zanimanju, već i pomaže u odabiru istog.
O tome kako pomaže, da li pomaže i da li u školi neko pomaže budućim studentima, proćaskaćemo još u emisiji iz Teenage ugla, u kojoj danas razgovaramo s gimnazijalcima iz Kikinde.
Ulice, pune su tebe. Ulice, moje ja sam. Ulice, šarene pruge. Ulice, iz moga sam.
Nastavljamo tinejdžerske razgovore iz gimnazije Dušan Vasiljev u Kikindi s učenicima iz ove škole, odnosno iz Kikinde. Poštovani mladi, hoćete li otići iz Kikinde, iz ovog kraja, nekud dalje na studije? Planirate li da odete sasvim?
Pa sad ne sasvim. Verovatno ću, ja planiram, makar u Beograd odem da studiram, ako uspem.
Imaš informatiku i u Zrenjaninu, to je bliže, na pola puta.
Jeste, ali nekako, više mi sviđa taj fakultet u Beogradu i Beograd mi sviđa sviđa kao grad. Ne znam zašto, ali više mi sviđa. A i kvalitet studija je verovatno veći u Beogradu, verovatno. Ne znam ja. Moji su oboje studirali, i mama i tata su studirali u Zrenjaninu.
I ne uspevaju da te ubede?
Pa probali su više puta. Zato ne znam, u stvari znam da je mama studirao, za tatu nisam sigur, on je možda studirao i negdje drugdje. Za mamu znam 100% u Zrenjaninu.
Gde ćete vi studirati?
Pa ja ću studirati u Beogradu zato što ga samo u Beogradu ima. Rudarsko-geološki samo u Beogradu i najverovatnije će ostati ovde za vreme studija, neće ići negde sa strane u inostranstvo, jer mislim da je kvalitet nastave ovde sasvim dovoljan i mislim da će zadovoljiti neke moje neka moja očekivanja od tog fakulteta.
Postoje različite vrste odlazaka, ono da se ode, završi posao, odnosno fakultet, pa da se čovek vrati. Kako sebe vidite, kao neko ko odlazi tako poslom pa se vraća, ili kao neko ko u svakom novom etapom ide sve dalje? Teško.
Ja bih nakon osnovnih studija u Beogradu volela da nastavim školovanje u inostranstvu, ali više zbog putovanja i zbog upoznavanja sa novim kulturama i novim jezicima. A što se povratka tiče, okruženi smo pričama i u školi na časovima istorije, geografije, i pričaju nam ljudi iz našeg okruženja kako je Kikinda bilo lepo mesto, perspektivno, lepo za život u svakom smislu, ali situacija se sada mnogo promenila, i to ne samo u mom gradu, već i mnogo šire, i zato razmišljam, još uvek je to potencijalno da li otići odavde.
Ako bi se vratila, šta misliš da bi mogla da radiš? Kako, ako pokušaš da zamisliš svoj život u Kikindi posle studija, kako bi on izgledao?
Za to trebalo bi prvo da odlučim čime želim da se bavim, i tu imam više opcija. Ako bih se odlučila za jezik, jedino bi, recimo, karijera prevodioca možda bila ostvarila ovde, ali za...
Profesura?
Molim?
A profesura? Ne bi volila da budeš profesor u svojoj bivšoj školi, na primer.
Ne, nisam sigurna za taj posao.
Ali Rastko bi voleo ovde da predaje informatiku.
Ne bi voleo, kažem, bilo bi zanimljivo. Kolegi su mi, oni što su mi nekad predavali, to bi bilo interesantno svako.
Da li bis ti mogla sebe da zamisliš da sediš u zbornici sa svojom bivšom profesorkom ili profesorom srpskom?
Da, verovatno bih mogla. Baš sad nam je pristiglo mnogo mladih profesora koji sami kažu da su bili đaci profesora koji nam predaju neke druge predmete, i pokušala sam da se sebe stavim u tu situaciju i mislim da bih mogla.
Šta ti planiraš?
Pa,
nisi početak, još odlučio?
Pa da, za početak to će biti Beograd. A nakon toga želja mi je da idem na razne razmene u inostranstvo. Razmišljao sam da to bude, na primjer, Francuska. I da tamo nastavim studije, ali želja mi je da, ukoliko se ukaže prilika, ostanem u ovoj zemlji. Da radim ovde, da.
Gde bi ti volao da živiš i radiš, bez obzira da li ćeš odabrati engleski ili umetnost?
Pa ja bih prvo želao da na fakultet da idem u Novi Sad ili negde u inostranstvo, kao što je Mađarska ili recimo Engleska ili u Ameriku. Ali ja za 10 godina vidim sebe kako se vratim u Kikindu, i recimo ja sam zamišljao da predajem engleski u gimnaziju.
Voleo bi da se vratiš u svoju školu?
Pa voleo bi, ali vidjet ću šta mi život da.
Kad zamišljate sebe u budućnosti, mladi ste i ružičaste boje su dopuštene. Ali da li možete sa 18-19 godina već da stvorite neku širu sliku o onome što je potrebno za život u jednom gradu, čak evo, da dobijete posao, pa da to bude posao u vašoj bivšoj školi koja vam je poznata među ljudima koji su vam bili profesori, pa još i ako su bili dragi profesori. Da li bi vas sve ostalo u Kikindi zadovoljilo da tu provedete ostatak života?
Bi. Ja mislim, ne znam za ostale šta misle, ali mene ne bi smetilo.
Pa i mene.
Mogao bi tu da živiš. Jesi li nekad živeo ili bar probao da živiš na nekom drugom mestu?
Pa nisam, ali sam proveo 3-4 dana u drugom gradu ili u drugoj zemlji. Recimo, bio sam u Nemačkoj i tamo je mentalitet skroz drugačije i mislim da ne bi mogao da se uklopim tamo.
Jesam li vas ja zaskočila ovim razgovorom o budućnosti, o planovima, željama, ili vi možda i sami razmišljate o tome, možda razgovarate međusobno?
Da, razgovaramo međusobno, ali ti vršnjački razgovori su često skrenu u šalu i tako dalje. Više ja lično sama o tome promišljam i razgovaram sa roditeljima. A ova slika sveta i budućnosti o kojoj ste pričali stičemo je i tim razgovorima, a i svakodnevnim vestima i stvarima koje nas okružuju.
Šta roditelji kažu? Šta roditelji savjetuju?
Roditelji kažu da treba slušati sebe, odnosno odabrati ono što mene zanima, što nas zanima, ali i voditi računa o tome kako bismo to razmišljati o tome kako bismo to ukomponovali u realne okolnosti.
Šta tvoji kažu? Verujem da te ne nagovaraju da studiraš u Zrenjaninu kao Rastka.
Pa ne, uglavnom me pušta da ima neko svoje slobodi da biram nešto što mene zanima, a ne ono, na primjer, što oni forsiraju. Ono što bih mogao reći to je da ja, na primjer, oni kažu da ovde mogu da ostanu u Kikindi, ja, na primjer, ne bih mogao pod ovakvim okolnostima u kojem je sad Kikinda, možda da je nekako bolja sredina kao što je nekada bila, onda bi možda i bilo perspektive da se ostane ovde, ali sa trenutnom situacijom mene ovo ne bi zadovoljilo, ja bih otišao negde u neko drugo mesto. Tipa u Beogradu bih ostao da radim ukoliko bih našao posao, a što se tiče inostranstva, ako bi bilo mogućnost, ja bih najradije otišao negde sa strane i tamo nastavio svoj život, pošto mislim da ta promena neka pozitivno utiče na nas, ta neka nova sredina, drugačiji mentalitet ljudi, drugačiji način života, mislim da bi pozitivno uticalo na nas.
Vi slušate emisiju iz Teenage ugla i razgovore tinejdžera iz Kikinde.
A to je snažan jedan tip, snažan tip što vozi džip. I on svakoj curi, kupi lili hip. A njegov pogled je skroz mrk, i on ima oštar brk. A to svaku curu, natera na trk. Komandan Pero, tako ga zovu žene sve. Komandan Pero, u gradu legenda živa je. Komandan Pero, tako ga zovu žene sve. Komandan Pero, u gradu legenda živa je. Laj, 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 tirarira, laj, 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 zaigre, kad komandan zasvira, laj.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, bravo! ugao, oštar ugao, teenage ugao!
Noći su gradu.
Hajde da ludujemo ove noći.
Kupi s tobom, osim u teatak.
Hoću sve, hoću sad.
Idemo, nije važno gde ćemo rasti.
Naši subotni razgovori ne mogu se zamisliti bez ćaskanja o provodu. Šta za vikend predlažu mladi iz Kikinde?
Šetnju, ali van grada, naravno. Mislim, to ja jako volim da radim. Sad ne znam šta ostali misle o tome, ali to meni je nekako idealno. Uzeti to.
Ja sam vas prepala u nekim dogovorima za izlazak.
Maj, to je kampovanje ćemo imati.
Ko je to organizovao, kako ste to zamislili?
Pa na mojoj vikendici, koja je u stanju raspada naravno, kao i svaka druga vikendica, ćemo držati taj 1. maj, imat ćemo logorsku vatru i tako, možda ćemo pevati nešto i tako.
Da li se često tako okupljate kod nekog?
Da, to okupljanje kod jednih kod drugih, to je nedeljno okupljanje imamo. Zovemo to druženje, ako okupimo svi, onda pričamo šta radimo, zezamo, spuštamo muziku i tako. I, ali ovo okupljanje ovako to imamo uglavnom samo za 1. maj, gde baš kampujemo. Ali imamo često, odemo tako pa šetamo se, ponesemo rančeve, ono u rančeve stavimo osnovne neke stvari i idemo Bogu iza nogu negde, van Kikinde, šetamo se.
Kroz ravnicu pa dokle se stigne.
Tako je.
Do neke velike bundeve. Pričamo o uslovima za život, ostanak, povratak, pored posla, pored mogućnosti da se živi normalno. Šta još treba da se, čime još jedan grad treba da se preporuči da bude prijatna sredina? Ima li Kikinda to nešto?
Pa, Kikinda ima svoj neki kulturni sadržaj koji je veoma obiman i to je jedna od stvari u kojima se Kikinda ističe.
Naprimer?
Kao na primer, imamo pozorište u kojem se svaki dan daje po predstava dve. Takođe imamo raznih svečanosti kao što su festival jedan koji se zove Kikinda Short. Takođe imamo i feštu, to jest proslavu grada koja se zove Dani Ludaje.
I protekla nedelja bila je ekološka nedelja, mi ćemo i sutra da ostanemo uz Kikinđane i družimo se sa najmlađima, sa najmlađim ekolozima kao završnica te ekološke nedelje. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.